Добър вечер, уважаеми слушатели! Днес ще посветим предаването, избрано от Златния фонд на Българското национално радио, на актьора Григор Бачков. Големият талант няма нужда от много приказки. Той има обичта на хората. Никой не е забравил неговите герои Митко Бомбата, Иван Ефрейторов, Постол Войвода, Банко, Лазар. И всички сме готови да вярваме, че петелът наистина е женски, когато Григор Бачков твърди това от малкия екран. Останете с нас до 20 часа и наистина няма да съжалявате. Обещава ви го екипа на предаването днес. Звукорежисьорите Велислав Гълъбов и Елена Трайкова, музикалният редактор Весела Цанкова, редакторът Надя Попова и водещата Дарина Маринова. Познаваме Григор Бачков от сцената на сатиричния театър, от големия и малкия екран. Но не знаем защо актьорът смятал, че Трънчовица Плевенско е столица и как от винарския техникум се стига до театралния небосклон. Можем да чуем само от следващия запис, запазен от 1972 година в Златния фонд на радиото.
Моето село Трънчовица е село в Дунавската равнина. То е много бедно село. Преди 9 септември хората едвам свързваха двата края. Моят баща в 46-та година, като завърших прогимназията, реши да ме прави агроном, да ме прави човек за селото. Нали, да си стана един винар, агроном, да помагам в неговата работа и в общата работа на селото, на теки есето. И затова ме записа да уча във винарското училище в град Плевен. Аз отидох там, учех се добре, няколко стотни просто не ми оставаха да бъда пълен отличник, но както и да е. В училището аз участвах в театрални тържества, в празници на училището, за Рязан и така нататък, като изпълнявах много от разказите на Чудомир. Всъщност аз знаех почти всичките му разкази от книжката Нашенци, Голубърдо и така нататък. И веднъж, като ученик в 6-ти клас, си спомням, си позволих да му напиша едно писмо на самият Чудомир до Казанлък, където му казвах, че аз съм негов голям почитател, изпълнявам с добър успех неговите разкази пред моите съученици и го молях да ми отговори на писанцето и да ми прати един негов нов непечатан разказ. Не мога да ви опиша, не мога да намеря думата, за да опиша радостта ми, когато след една седмица получих отговор от този голям човек, от този голям българин. Той ми отговаряше, казваше: младеж, много се радвам, учи своето учение, това, че изпълняваш мои разкази е също добре, ето ти един нов непечатан разказ по твоето желание. Така, в 7-ми клас, последния клас на гимназията, на едно училищно тържество, в училището бяха дошли директорът на Плевенския театър Иван Янев, Милко Кулев и други артисти от театъра, които ме чуха как аз изпълнявам тие разкази на Чудомир. Харесаха ме и Иван Янев ми каза: младеж, в София има едно училище, театрално училище, наскоро основано, не би ли искал да отидеш да учиш там за артист? Аз казаха ми: искам, но дали ще мога? Той каза: иди, опитай. И така аз се заразих с театър. И на 1 септември 51 година аз потеглих за столица София. Слязах сутринта на Софийската гара и се чудех на къде да тръгна, защото за първи път стъпвах в София, не познавах никого. Попитах един милиционер къде е 9 ЕУ Кръсто Сарафов, той ми каза: вземи шестицата и слез на последната спирка. Аз се оказах в Надежда след половин час. там други хора ме оправиха и горе-долу до обед, към обед, в най-голямата жега, аз се намерих на Толбухин 43, където се намираше театралното училище. Там ме посрещнаха мои колеги от втори курс вече, завършили първи курс, които така помагаха на изпита да опътят новите кандидат студенти, къде да отидат, какво, кой номер са в списъка и така нататък. Когато ме видяха, те ме питаха къде отивам, аз казах, тук идвам да се уча, да кандидатствам, да ставам артист. Те се засмяха и ми казаха, ти не си за тук, ти иди по-надолу на Толбухин 15. Аз отидох на Толбухин 15, там се оказа обаче зоологическата градина. Аз разбрах, че те са издевателствали над мене, те са се подиграли с мене, обаче се върнах и им казах, че аз съм за тука. Аз идвам в София, за да дойда в това здание, в тази сграда, за да постъпя в нея, тука да влезе и да се уча, да ставам човек, да ставам артист. Те, разбира се, вече ме пуснаха, представиха ме на комисията, комисията беше много уморена. Обаче ме чуха, аз започнах с един от разказите на Чудомир, те се позасмяха, казаха, знаеш ли други, казах, знам, казах и други, и трети, и така комисията се събуди, харесаха ме. Обаче в един момент, на вторият кръг, професор Трандафилов каза, младеж, а вие знаете ли стих? Казах, разбира се, че знам. И започнах да изпълнявам Родина от Младен Исаев. Обаче веднага след първия стих, ректорът на ДВТУ Кръсто Сарафов, покойният Дебе Митов, ме спря и ми каза, стой, Григорчо, тук цялата комисия е все от умни хора, все професори, ей, големи светила на театъра. Обаче, от сега нататък, оръжие да ти насочат, бесилка да ти покажат, стихотворение няма да изпълняваш, защото отиде, зедаде, че те скъсаме. На втория ден от редовното следване ме повика Дебе Митов и ми каза, сега ние те приехме тебе, обаче да не помислиш, че в тебе има нещо. Не, ти нищо не представляваш, обаче ние оценяваме това, че идваш от земята, идваш от нашия чернозем, от селото си направо тук, всичко това ние го познахме. Така ли е? Викам, точно така е. Затова ние те приемаме пробно за една година. Ако успееш да пречупиш себе си, да почнеш да четеш, да станеш по-друг човек, така да се вслушаш в нашите съвети и в нашите лекции и така нататък, от тебе може би нещо ще се получа, ако ли не, ще се върнеш да пасеш кравите си на село.
Червеното знаме родини, нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър и така до края на света. Смъртен бой пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда.
С тази песен разбирате, че ще стане дума за най-популярния български телевизионен сериал «На всеки километър». Е режисьор на Делчо Чернев, сценаристи Свобода Бачварова и Евгений Константинов. Филмът от 1969 година превръща Григор Вачков, Митко Бомбата и майор Деянов Стефан Данилов във всенародни любимци. Но Григор Вачков дебютира в игралното кино още през 1960 година в Дом на две улици. Играл е вече и в Хитър Петър, Тютюн, Горещо пладне, Привързаният балон, Бялата стая и Гибелта на Александър Велики. И все пак ви предлагам, чрез фонограма от серията «Хищника», да се върнем към атмосферата на филма «На всеки километър».
Thank you. аз тръгвам.
Коля, ти лут ли си? Той ще свърши.
Искаш да се откажем от него, само това няма да стане.
Няма да ходиш никъде. Аз ще отида.
Тук аз заповядам капитан Бомбов.
Коля, нека отида, аз като набрат ти се моля.
Не може, капитан Бомбов. При нас началник отговаря за всичко.
Коля, ще излъжи.
Възможно е, но тебе ще ти излъжи по-лесно. Веднъж вече отнесе боя.
Аз съм обявил война на този тип. Дай го на мене да му покажа кой е капитан Бомбов.
От това ме е страх. Заповедта е да го заловим жив.
Добре, обещавам ти, ще го оставя жив. Но нека отида аз. Това не е човек, а звяр. Нямам сърце да те пусна.
Достатъчно, капитан Бомбов. Аз и без това знам, че ти си чудесен приятел.
Ако стане нещо, жив ще го изям.
Доста случаи по време на снимането на филма действително съм се объркал. Аз ли съм? Григор Вачков ли съм? Митко Бомбата ли съм? То действително и хората ми позабравиха името. Много от децата, а и от по-възрастните хора, като ги питам: добре, кажи как се казвам? Ами, Бомбата. Това е ме отговора. Не ги интересува кой съм, какъв съм. Те са ме свързали дълбоко с героя. Това е много хубаво. Мисля, че борбата ни да стигнем до голямото сърце на хората не беше по-малка от тази, която водихме с гъвкавия Велински.
Хронологията и статистиката са безсилни, когато става въпрос за звезда, за наистина народен артист. И все пак, Григор Вачков, ученика на Стефан Сърчаджиев, завършва Висшето театрално училище през 1955 година. Разпределен е във Врачанския театър, но от 1957 е състава на Държавния сатиричен театър, още от основаването му. И дори поканите от народния по-късно не са в състояние да разколебаят верността му към сатирата. А колкото до Радичковите герои, Григор Вачков вече е бил Араламби в Суматоха, но с моноспектакъла Лазарица под режисурата на Младен Киселов остава емблематичен.
Яли пили, раздавай байрак, Тимонуш войводо, раздавай байрак, Тимонуш войводо.
Проклето куче, умряла чучулига ли изяде, дяволът го знае, но погледът му стана мътен, от устата капе пяна, изглежда, че е началото на бяс. Хей, как ще ме вкара в грех той куче, ръка да вдигне срещу него. Да го убивам с дърво не мога, добре, че Вукадинов ми услужи с пушката си и с един патрон. Ей, тук ще бъде. Ще го вържа за тази круша.
Ами ако не улуча и проклетия теска с инжира, къде ще си намеря тогава място? Ще трябва като котка да драскам по тая круша и да се спасявам от нея.
Ей, не бъй се, Шаро.
Тази пушка е само една шага.
Ама, че глупаво постъпих. Защо ли не махнах машинника от него? Какъв машинник само съм му купил? Ни куче, ни вълк могат да се впият в гърлото му. Всеки звяр ще се задави и ще струши зъбите си в железния нашийник.
Шаро? Ей, Шаро, не дай ме гледате.
В дървото! В дървото ще е по-добре. Ще се кача на тази круша, отгоре по-сигурно ще стрелям. Добре е да е ме споходи.
Виж! Виж, мума жено креслива! Стига кряска! Не идвам за твоите гарджета или яйца.
Виж ти свраката къде е направила гнездото си. Избрала е най-хубавата дивячка круша в землището. Старо дърво, дори старинно. Емблема има на гърдите си с изобразен орел. То ще рече, че е под закрилата на закона. Свраката си въобразява, че щом законът защищава крушата, той не я защищава.
Лазарица, ролята на Лазар. В тази моя роля, в тази моя най-любима роля, бих казал, аз виждам целият живот на моя баща, дядо Вачко, на моя дядо Григор, на мои роднини, близки, приятели, на мои съселени, на целия мой окръг, на цялата моя България, бих казал. И е такова нещо е изкуството, че то сгъстява боите, сгъстява краските и в един единствен образ после би могло да се види при правилна реализация картината на цяла една страна, на цял един голям откъслек от време, на един голям период от време.
Този пиеса е писал специално за Григор Вашков, актьора. С това не искам или с това не съм смятал, че няма актьори, които са равни по сила и по мощ на таланта си с неговия, или че по-лошо биха изиграли историята, но просто този близост на това пиелство, което от години наред и остана ненаранено, което и много редко се случва в нашия живот. Ние много бързо се втураме един към друг и много бързо се разделяме един от друг. Тук се знаем от дълги години. Но това, че е писано специално за този актьор, пиесата, лично мен като цял съм ме улесняваше, защото познавам и добрите и слабите сни на актьора. Но предполагам, че това затруднява самия актьор. Аз и не съм смятал, че Григор Вачков е трагик. Той в натюрела си, дълбоко вътре в душата си, е трагичен актьор.
античността може да се съди, че когато боговете се радват, просто смъртните обикновено страдат. Струва ми се, че единственото изключение от това митично правило е, когато се срещнат големи таланти. Изкуството, което създават те, радва и хората, и музите. Григор Вачков и Йордан Радичков. Писателят се оказва пророк за приятеля си в ролята му на Иван Ефрейтор във филма «Последно лято». Режисьор е Христо Христов. През 1974 година за ролята на Иван Ефрейторов Григор Вачков е награден с златен медал в Сан Ремо, Италия. А сега имаме удоволствието да чуем края на новелата «Последно лято» от Йордан Радичков в изпълнение на Григор Вачков.
Той е хълм, бе голям едва ли не колкото целия живот на Иван Ефрейторов. Изкачи се на върха, или върхът изтича изпод нозете му, за малко да пламне изпод нозете му от страшното триене. Откри, че езерото е пусто и хълмът. Пуста беше и къщата му, зейнала като ограбена гробница. Слънцето беше залязло, но бледа ивица оставаше още малко да трепти. Денят се беше прибрал да спи. Билото светлееше в настъпващия здрач. Сякаш се съсредоточаваше в себе си. Иван Ефрейторов скърши пушката и седна. Бръчките по лицето му се раздвижиха и между тях се показа подобието на усмивката, прилично на онези насекоми, еднодневките, изплашена от собственото си появяване. Но не само изплашена. Смачкани бяха крилата й. Тя пъплеше, огъваше се и търсеше гънка върху лицето, за да издъхне там, обърната към собствените си рани. Или в лутаницата да открие горчивия плод, заради който се бе пръкнала. Иван Ефрейторов беше забравил заканата си да избие тия очи, ако някой ден се разреват за едно нищо. Много го обичам този Иван Ефрейторов.
Моят приятел Йордан Радичков казва, че играе героя на Последно лято така автентично, както бих играл себе си. За мен това признание е много щастливо. Верно е, че 7 или 8 години живях с този образ, преди да се реша, преди да се престраша да навляза в такава тежка вода. Голям българин е Иван Ефрейторов. Българин с главни букви. Ще ви призная нещо. Казвал съм го и друг път. Този образ повлия на моя характер. Научи ме с три пъти по-голяма упоритост да преодолявам трудностите, три пъти по-внимателно да преценявам работата, три пъти по-силно да обичам и мразя.
Обичта на публиката е от таланта, обичта на колегите от човека в актьора, а обичта на близките от таланта да обичаш. Позволих си, уважаеми слушатели, така да обобщя голямата и нестихваща привързаност на всички към Григор Вачков. А ви предлагам да чуем думи, казани за него от хора, които нямат нужда от представяне. Никола Анастасов, Мартина Вачкова и Стефан Данаилов.
Въобще много скръп бе разделата с Гришата, но това бе скръп от разделата с живата усмивка на нашенеца. Толкова български артист имаше необикновена собствена гледна точка на нещата. Той ми доказваше, че няма нищо скучно и неинтересно в живота. Когато искахме да се веселим, влизахме в киносалона, на който и да е, ама ужасно слаб филм, на който малкото публика излизаше по време на прожекцията. А ние двамата умирахме от смях, защото ужасно слабите сцени Гришата ги коментираше и предсказваше по свой начин. Заразителен живота, такъв заразителен и на сцената. Това бе магията на този голям български артист. Повтарям пак, български, който в последната си роля на сцената Лазарица на Йордан Радичков, с когото бяха не приятели, а братя по усещане, създадоха българина във всичките сезони на живота. Просто роля на живота. А какво сърце имаше грижата? Обичаше да раздава всичко, което имаше. От топлия ляп, това е негов израз, до най-свидната му роля. Такъв го помня на студентската скамейка, такъв го помня в казармата, такъв го помня в бедната стайчка, в която живеехме във Враца като актьори на Врачанския театър. Такъв остана и през всичките години в сатиричния театър, в радиото, телевизията и киното и в своето обичано семейство.
Уроците от него, които аз помня, са за човещина, за добрина, за състрадание, за това да умееш да се радваш на успехите на другите, да даваш право на различно мнение, освен твоето. И защото мисля, че по-толерантен, по-добър, благ човек аз не познавам.
За съжаление, съдбата нашата на артиста е... Първо, следваш до сцената, много бързо те забравят. А камо ли напуснеш ли света? И все пак едно, поне 2-3 поколения, които са и нашите поколения, и малко по-малките, и по-младите, те са вече към 35 годишни станали, едва ли някога така ще забравят Григор Рачков. И това, което аз много често казвам, аз прекарах тези 5 години повече в общуването си с Гришта, отколкото със семейството си също беше и при него.
И той казваше.
Тъй като ние снимахме непрекъснато из България по чужбини, къде ли не се лашкахме с малки периоди, в които даже и в паузата между първите серии и вторите, отново снимахме заедно. Живеехме в една и съща стая навсякъде.
Да.
Така че той много бързо унищожи преградата, бариерата между един начинаещ артист, 10 години по-малък от него, и той, макар че около всички нас бяха още какви ли не мастити български артисти, но все пак най-близкият и най-съкровеният ми е бил той.